Si placet hoc meruique, quid o tua fulmina cessant summedeum, liceat peritura, viribus ignis igne perire tuo, clademque auctore levare. Vix equidem fauces haec ipsa in verba resolvo. Tostos et aspice crines, in cui oculis tantum superora favillae, osne mi fructus, onc fertilitatis honorem offici refers, quod adunci vulnera ratri, rastrorumque fero, totoque exerceo anno, quod pecori frondes alimentaque mitia fruges umano generi, vobis quoque tyra ministro. Sed tamen exitium fac me meruisse, quid undae, quid meruit frater, cur illi tradida sorte aecora decrescunt et ab aetere longius absunt, quod si nec fratris nec te mea gratia tangit, ad caeli miserere tui, circumspicutrumque fumat uterque polus, quos si vitiaurit ignis atria vestra ruent.